Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tää on sunnuntaibrunssi.
Sunnuntaibrunssin vieraana Pyhimys Mikko.
Hello.
Tervetuloa.
Mitä menee?
Sunnuntaibrunssi-ohjelmaan. Sä oot, sä oot hyvin kiireinen mies ollut tässä.
No on ollut joo.
Miten sulla menee?
Menee sillä lailla niinku, asiathan on hyvin, mutta sehän on, se on ristiriitaista. Silloin kun on kiire, niin niistä hyvistä asioista on aina välillä vaikea niinku, saada kaikkea irti. Siitähän se uupumus tulee, että sä teet asioita, mistä tykkäät, ja sitten sä huomaat yhtäkkiä, että ei jaksaisi. Mutta kyllä tässä niinku, on jo vuosia sen verran kokemusta, että osaa vähän jo kontrolloida sitä hommaa. Että ei tässä nyt missään niinku, burnoutissa ole.
Joo, se on hyvä kuulla. Se on nimittäin... Taitaa olla nykyään aika harvinaista, että ihmiset vähän niin kuin kuuntelevat, että mennään siihen niin kuin hyvän fiilikseen ja aaltoon mukaan ja tehdään tosi paljon kaikkea hyviä juttuja. Ja sitten jossain vaiheessa huomataan, että vitsi, että on ihan loppu.
Se on musta niin kuin ajankuva selkeästi. Mm. Ja sitten kun muut tekee, se on se FOMO on yksi ihan selkeä, että sä katsot, sitten saattaa, että nyt mä otan ihan iisisti ja sitten sä katsot sieltä somesta, vitsi kun kaikki muut tekee jotain, toi on laskettelee ja toi on aurinkorannalla ja sitten se, mun pitää nyt heti saman tien buhkaa Levi ja Meksikon reissut. Niin sitten tulee se, niin kuin sä suoritat sitä vapaa-aikaakin, se on tosi vaikea. Mutta se on omat lapset, 7- ja 3-vuotiaat tytöt, niin ne ei vielä osaa silleen fomottaa. Mm. Että ne osaa kyllä pomottaa ja sitten, silloin kun mennään heidän ehdoilla, niin sitten ei katsoa kännykkää.
Mm. Sulla on hyvä balanssi himassa.
No toistaiseksi. Ei ole vielä onnistunut tyristä.
Niin. Hei ja toivottavasti teistä tyrikkää, niin. Varsinkaan niin kuin siis liiallisella työnteolla. Mä itse huomasin nimittäin, mä olin just tuossa kuukauden verran lomalla ja jotenkin itselläkin ollut sillä niin kuin tosi kivoa juttuja, mutta sitten huomasin siellä lomalla, että vitsi, että kuinka sitä on ollut oikeasti niin kuin väsynyt ja jotenkin niin kuin, vähän niin kuin siinä umpikujassa, että jos olisi mennyt vähänkin ehkä pidemmään, niin olisi voinut tulla jotain.
Niin.
Jotain sen suhteen, mutta sitten tyttären kanssa sen tasapainottujen nyt on niin kuin taas virtaa täynnä.
Joo, se on jännä myös ihan se, että se työ ei välttämättä ole samalla kuin ennen, että se olisi niissä työtunneissa mitattavissa. Mm. Että vaikka sitä ei olisikaan niin kuin määrällisesti paljon, mutta se on niin kuin henkisesti kuluttavaa, että sä oot koko ajan monessa paikassa läsnä. Mm. Että ennen se oli silleen, että sä menit hihnalle, sit sä teet sitä, rakennat sitä jotain saabia-autoa siellä 8 tuntia, sit sä menet himaan. Mutta nyt se on ehkä enemmän sitä, että vaikka se olisi vain 5 tuntia, niin sit sä et oikeastaan pääse siitä ikin irti. Mm. Että ne asiat pyörii tuolla mielessä koko ajan ja se on erilailla kuluttavaa.
Kuinka paljon sä pystyt pitämään sitä niin kuin pyhimystä ja sitä artistiutta irti siitä Mikosta, mikä on just siellä kotona?
No oikeastaan ne on aika selkeästi eri asia. Että mullehan niin kuin tämä on sillä lailla helpompaa kuin monelle muulle, että mulle se artistijuttu on aina ollut vähän sellaista leikkiä. Että ehkä oikeastaan mistä päästäänkin tähän niin kuin uuteen albumiin, on ehkä enemmän sitä, että tämän Vain elämää ja Emma Gaalan jälkeen, niin on tullut paljon enemmän kiinnostusta siihen henkilöön siellä takana. Mm. Ja se on vähän vaikeuttanut sitä leikkiä, koska sitten on vaikea keksiä, että miten se niinku roolileikki jatkuu jossain kodin kuvalehdessä. Kun en mä halua kuitenkaan sillä lailla, no offense, mutta mä en halua olla sillä lailla mikään Peter Nygård, että jotenkin rooli päällä. Mm. Mutta kyllä mä haluan olla tosi niinku selkeästi hallita sitä, että mikä se juttu on juuri sen takia, että ei niin kuin mun mielestä kenenkään ihmisen oikeasti elämä on niin mielenkiintoista, että siitä pitäisi mitään juttuja tehdä. Sen takia pitää olla vähän fiktioa.
Onko se paha siis tasapainottelu? Nyt varsinkin nyt tämä Emma vuoden jälkeen, niin jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin aika paljon enemmän tiedetään Mikosta kuin koskaan aikaisemmin. Sä oot muun muassa päästänyt Veitolan Marian sun kotiin yöpymään ja siellä niin kuin aika henkilökohtaisiakin asioita käytiin läpi ja muuta, niin onko ollut niin kuin vaikea itselle niin kuin antaa sitä?
No oikeastaan se olikin just vähän sellainen, että se oli joko tai. Että joko siihen lähtee tai ei. Ja kyllä mun tein sen päätöksen jo silloin siinä Vain elämää rekrytilaisuudessa. Mä menin siis sinne mestoille sillä lailla, että en mä tähän lähde kyllä. Mutta kertokaa nyt kuitenkin. Mutta sitten kuitenkin 1,5 tuntia sen keskustelun jälkeen mä olin, no lähdenhän mä, totta kai mä lähden. Koska mä esitin niin kuin, että no entä nämä ehdot? Sitten no totta kai saat tehdä just noin. Ei meillä ole mitään tällaisia vaatimuksia. Saat olla ihan semmoinen kuin, sitten mä oon, hei, tämä on hyvä. Ja tota, itse asiassa Veitolaskin oli vähän sama, että oli mä aluksi silleen vähän skeptinen ja tosi sellainen, että varmaan Marja vihaa mua ja tiedät, se tekee tahallaan musta hirviä, niin kuin näin. Mutta tota, en mä tiedä, ehkä mutta on helppo puhua ympäri sitten, jos on niin kuin järkiargumentteja. Mutta kyllä mä ajattelen, että ne on kaikki ollut hyvä asia, koska tota, on paljon helpompi sitten jotenkin olla, elää itsensä kanssa, kun sä tiedät, että sä menet tuolla kadulla, niin sä tiedät, että jos joku tulee tota, juttelee, niin se tulee juttelemaan sunkaan, eikä jonkun Instagram-mielikuvankaan.
Ne.
Että niinku, niillä on joku sanoo, että okei, moi. Ja sit mä oon kyllä aina niinku tykännyt ihmisistä, että mulla ei ole sellaista tota, ongelmaa. Että mun mielestä on ihan kiva, että ihmiset tulee puhua. Ja tota, oikeastaan niinku yleisöhän on tosi hyvä kuuntelija. Mm. Että tota, monesti, kun sä oot kavereiden kanssa ulkona, niin et saa puheenvuoroa, kaikilla on joku kerrottava. Mutta yleisö on tosi hyvä kuuntele, kun mulla on mikrofoni ja tota, niillä on kaljatuoppi.
Mutta siis siinä mielessä se on ihanteellinen tilanne, koska sulla on paljon hyvää kerrottavaa. Välillä se on vähän synkkää, vähän surullista, mutta sun niin kuin biisit sinänsä on sellaisia, mitkä ainakin meikäläistä pysäyttää aika usein miettimään asioita ja ehkä vähän niin kuin eri kulmasta, kun on itse miettinyt.
No joo, kyllä se synkkyys on mulle niin kuin tosi oleellinen osa. Mä muistan joskus tota, mun oma faija sanoi silleen, että jos on kunnon slovari, musta oli Metallica mun mielestä, olisiko ollut toi Metallica Black Albumi, että siellä pitää olla, ekaksi pitää olla ne nopeat ja uskottavat biisit. Ja sit vasta ne tekee, kun ne kovat äijät tekee slovari, niin sit se vasta toimii. Mm. Ja jos sä teet pelkkiä slovareita, niin sit sä oot pehmo, että sit se ei toimi.
Totta.
Ja siinä on vähän sama, että niinku, että mä oon pyrkinyt siihen, että niissä teksteissä olisi sellainen valon pilkahdus, että se ei ole sellaista pelkkää angstia, että kaikki on huonosti, vaan että okei, lähtötilanne on huono, mutta ehkä se tärkein viesti on se, että sä et ole yksin se asiankaan, vaan tämä on meille kaikille, meillä on kaikki näitä ongelmia ja tota, kyllä ne isoimmat biisit on just sellaisista aiheista, mitkä koskettaa niin kuin ketä tahansa ihmistä, niin kuin se aihepiiri, että sitten se on eri asia, että onnistuuko sen viestimään, mutta totta kai on sitten myös sellaisia biisejä, mitkä esimerkiksi nyt tällä levyllä on jotain, mitkä kertoo vaikka tästä musa-alasta tai jostain, että artistin elämästä. Siihen ei välttämättä kaikki pysty samalla ja samaistuu, mutta se on taas sitten räpissä ollut aina, että sitten jos joku vetää tuo huvipurralla, niin siihen et varsinkaan kukaan pysty samaistua.
Hei, milloin sä huomasit, että vitsi, että mähän osaan tehdä tätä hommaa ja osaan niin kuin tuon lyrikkapuolen vääntää. Se on nimittäin siis, ennen vanhan sitä ihmiset luki runoja ja teki niin kuin vähän ehkä sitä kautta tommosia, niin nyt niin kuin rap-musiikki on semmoista niin kuin nykyään runoutta.
No joo, niin siinä on vähän päässyt käymään ja aluksi mä en kyllä ajatellut, että näin voisi käydä, koska aluksi rap oli tosi selkeästi sama asia kuin, niin kuin tai siitä tuli sellainen fiilis, että se on se New York mustan kulttuurin osa, mistä se vieläkin niin kuin juontuu kyllä. Mutta nyt oikeastaan se on liudentunut sinne sekaan niin, että siitä on tullut tällainen koko internetkansan lyhytjännittäisen ihmisen sopiva informaatiopaketti. Ja siitä on itse asiassa tullut niin kuin maailmanlaajuisesti suosituin musiikkityyli. Mm. Ja mun mielestä se ei ole itse asiassa niin kuin musiikkityyli, vaan se on vaan se, että sä saat lisää enemmän informaatiota tungettua sinne. Plus ei tarvitse osaa laulaa, mikä on hyvä asia mulle. Ja tota, oikeastaan ei mulla ole ikin tullut sellainen fiilis, että mä oon tässä tosi hyvä. Mutta se, minkä mä oon tajunnut, on se, että mulla ei ole hirveästi mitään rajoja siinä. Mm. Että mulla ei ole sellaista, että tällaista sen pitää olla. Että mä tykkään just tästä, että Tupac oli aito. Mä haluan olla sellainen kuin Tupac. Että mulla on ihan silleen, että Juice Leskinen on hyvä, Spice Girls on myös hyvä, ja Ressu Redford on superhyvä, ja tiedätkö, niin kuin, että nuoret, vanhat, että Saimaan kanssa, kun tehtiin albumi, niin fiilisteltiin ihan sellaisia, niin kuin todella mitä on kuullut jonkun faijan levykokoelmasta, sitten on silleen, joo, tätä soundia, ja niin kuin, että kun ei itse osaa tehdä musaa, niin voi olla tavallaan se ensimmäinen kuulija, ja tämänkin mun uuden albumin mä oon tehnyt. Siinä on 38 eri tekijää mun lisäksi. Niin tota, se on niin siistiä päästä niiden ihmisten kanssa ja sanoa, että laita tota lisää, nyt se on tuon tollasta ja, ja miten olisi tämä hakea jostain referenssiä. Ja tota, se on niinku etuoikeus itselle, että sit vaan saa vaan tehdä ne sanat siihen. Ja nyt tässä on oikea tunnelma, nyt mä kirjoitan ne tekstit tähän, nyt tämä kuvaa sitä.
Tähän musiikkiin liittyen, niin sähän oot siis muutakin tehnyt kuin pelkkää ollut artistina, että sä oot esimerkiksi ollut keikkamyyjänä. JVG:lle ymmärtääkseni.
No siis, joo, silloin me perustettiin siis keikkamyyntitoimisto, ja silloin meillä ei ollut vielä siitä toimistossa yhtään myyjää. Eli mä en ole niin kuin aktiivisesti soitellut paikkoihin tostakaan JVG:tä, vaan mulle soitettiin, mä olin niin kuin tittelillä manageri, ja mä sain sinne itse asiassa ennen niiden ekaa levyyhtiöä jo, niin keikkamyyntifirmaa. Ja tota, sit vaan se homma räjähti käsistä, ja sitten me oltiin siellä jossain kauppatorilla yhtäkkiä. Se niin kuin eskaloitui erittäin nopeasti. Et, ja vielä siihen aikaan ne bileet oli aika totta. Mä itse asiassa muistan, me tarvittiin olla samoissa bileissä, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden 2011.
Kyllä.
Ja tota, se oli vielä sellaista hieman kosteampaa aikaa, ei ollut lapsia, niin se vielä tuntui vielä nopeammalta se eskaloituminen. Mutta siinäkin mulla on aina ollut se, että mä oon se ensimmäinen, tavallaan mä menen sen fanin asemaan. Että levyyhtiöskin, en mä tiedä musasta mitään, mutta jos joku toimii mulle, niin todennäköisesti se toimii jollekin muullekin.
Nyt kun sä oot nähnyt niin kun, ja yleisellä tasolla muutenkin, kun sä näet ja seurat tosi paljon, ja oikeastaan niin kun nyt jotenkin tuntuu, että jos Pyhimys sanoo jotain, niin sitä kuunnellaan ehkä eri korvalla nykyään. Tai jos Mikko sanoo jotain, niin kuunnellaan eri korvalla. Niin onko se antanut enemmän niin kun sulle painetta tavallaan miettiä, mitä sä seuraavaksi sanot?
No, on. Joo, ja se on ehkä se, mikä mua vähän häiritsee, koska sitten taas mä huomaan, että artistit uupuu osittain sen takia, että ne joutuu ylläpitää sellaista täydellistä kuvaa itsestään. Ja en mä ole yhtään täydellinen. Siis mä oon niinku oikeastaan niinku keskivertoa huonompi ihminen omasta mielestäni. Ja tota, jotenkin harvo myöntää sille, että no ominaisuuksini kuuluu moraalinen heikkous ja tota, että teen virheitä jatkuvasti. Ainahan ihmiset tekee parannuksen, mutta sitten tekee uusia virheitä. Ja tota, se on se paha, että nyt niin kuin joka sana käännettä joku vääntää. Miksi sä sanoit noin? Että sä oot ihan idiootti, kun sä menet tollaista. Sanoit, no en mä välttämättä ole ihan idiootti. Että kyllä säkin saattaisit sanoa jotain tyhmää joskus, jos tiedät, että sulla olisi koko ajan joku mikrofoni naama edessä. Et mä yritän vaan sanoa, mitä mä ajattelen. Ja se on tietynlainen ihmisoikeus myös sekin, että mun mielestä artistit sano silloin kultaisen 90-luvun, minkä mä vielä muistan, varmaan ennen sitäkin, mutta se oli selkeä, että artistit sanoi aina, mitä niitä huvittaa. Että ne oli sellainen vapaa, tiedätkö, ne pukeutui ihan miten sattuu.
Kyllä.
Niillä oli ihan, ne tuli sinne ja sitten niitä ei kiinnostanut vittuukaan. Ja sitten ne sanoi mitä. No nyt eihän se ole enää niin. Nyt on tää tällainen hymyilykilpailu. Enkä halua niinku osoittaa sormella ketään, koska mä tiedän, että nekin, jotka siihen mun mielestä osallistuu, niin sisäisesti ei kelaa, että nyt mun pitää miellyttää ketään. Mutta se on vaan niin iso paine siinä, että jos sä sanotkin oikeasti, mitä tuntuu. Että sanot, joo, ei kiinnosta nyt tämä haastattelu yhtään. Jengi on siellä, no ei oteta, häntä ei oteta enää tänne haastattelut, hän on tuollainen.
Niin, mihin sä luulet, että mihin tämä kehittyy, tämä niinku trendi, vai mihin me ollaan niinku menossa tämän suhteen? Koska mun mielestä mä katson just vähän aikaa sitten tämmöinen stand-up-koomikko Kevin Hart, joka on musta ihan järjettömän lahjakas, niin hänhän on vähän aikaa munannut. Hän petti raskan oleva puoliso ja ajoi kolari ja teki siitä TV-sarjaa. Hän kertoi siinä aika avoimesti niistä asioista ja hän sanoi, että kun ihmiset odottaa kaikilta semmoista tiettyä täydellisyyttä, mutta kun täydellisyyttä ei olekaan, että siihen voi kyllä pyrkiä, mutta et kuka ne on täydellinen?
Mä en ole katsonut vielä tätä, mutta sä myit sitä mulle entistä enemmän. Kun mä en muista, mikä se oli se toinen intialaistaustainen koomikko, jolla oli myös tämä joku Me Too-keissi. Ja sillä oli myös stand-up, missä se käsittelee sitä. Ja itse asiassa stand-upia mä katson muutenkin paljon sille esikuvana. Ja. Koska siellä mun mielestä on se, että se on ainoa foorumi, missä ne Me Too-keissit on silleen, että no, otetaan tämä ohjelmisto sitten. Puhutaan sitten tästä.
Kyllä.
Nyt mä oon tämä selvä ja niin kuin ristiinnaudutkaan, mutta totta kai se on helppoa, koska ne ihmiset, jotka tuli paikalle, ne, jotka osti lipu, että se, niin kuin, siellä ei ole niitä sun vihaajia. Ja sehän on itse asiassa niin kuin, myös asia, minkä mä oon tajunnut, että on helppoa vittuilla Twitterissä jollekin kriitikoille, kun ei ne ole niitä lipumaksajia. kuitenkin me joudutaan aina valitsemaan se oma segmentti, mutta se, että mihin tämä on menossa, no mä toivoisin, että se tulisi sieltä entistä enemmän, että sieltä tulisi niin kuin armoa jengille. Mm. Ja ehkä on tullutkin niin kuin joitain MeToo-juttuja, mitä on viime aikoina tullut, niin se tuntuu, että se palaute on enemmän sellaista hoho ja taas tätä. Ja sekään ei ole hyvä, koska mehän ei tiedetä, mitä siellä on oikeasti tapahtunut. Mm. Että niin kuin se on niin helppo sieltä kotisohvalta saan tuomita joku tai puolustaa sitä sokeasti.
Niin kyllä.
Mutta oikeastihan meidän pitäisi olla vaan että ei me tiedetä. Että se otsikko ei nyt niinku kerro meille kaikkea.
Niin. Pyhimyksen uraa, mitä on seurannut, niin se on aika hyvin erilaista sen toisen projektin kanssa, mitä sä ootkaan sitten Teflon Brothersin
kyllä.
kanssa. Se on, Teflon Brothers on ehkä just tämmöistä enemmän ilottelua. Ja,
kyllä.
Ja, kun mä oon nähnyt teidän molempia, tai sun molempia keikkoja, niin esimerkiksi Teflonien kanssa, niin se on ihan selkeästi tämmöistä hauskanpito ja afterski-meininki. Niin onko se hyvä tasapaino nimenomaan tälle suuntaan?
Se on tosi tärkeää mulle, koska en mä niin kuin... Mä en halua, että ihmiset ajattelee, että mä elän elämässäni jatkuvasti jossain semmoisessa niin kuin murheellisessa, tiedätkö, synkkyydessä. Ja se on musta niin kuin sillain, se mun tuo just niihin, se tuo myös sille kuulijalle sitä balanssia, että okei, että käsittelen nyt tätä asiaa, mutta että mun ei tarvi niin kuin itse vaipua tuohon alhoon, vaan että siellä on myös se toinen puoli. Ja sitten ihan niin kuin työnä, että Teflon Brothersin kanssa, jos... Täällä olisi jotkut Radionovan pikkujoulut ja siellä olisi, mitä teet nyt on tästä firmasta töissä, niin tuossa olisi toi 30 ihmistä ja me heitettäisiin tuossa aulassa keikka. Se toimisi.
Kyllä.
Mä tulisin tuohon yksi aulaa vetämään, niin mä stressaisin siitä viikon etukäteen, että ei, että tämä on tämmöinen showcase, mun pitää onnistua. Teflon ei koskaan tarvitse onnistua, se voi aina niin kuin, vetää läskiksi teillä tavalla. Se on niinku... Sekin on statement. Sekin on sitä samaa. Se, mikä yhdistää sen tuohon mun omaan juttuun, on se, että siinäkään ei todellakaan mennä minkään normien mukaan, eikä yritetä olla hyvä. Mm. Vaan ollaan vaan me. Ja se on niin kuin, mä uskon, että se, mikä siinä vetoo, on just se, että kyllä mä oon huomannut, että kuitenkin musiikkikin on tietynlaista kilpailua. Mm. Ja jotkut kilpailijat on sillä, että miten noilla noin paljon jengiä tuolla? Nämä ajat, en ne tee tuolla mitään. Ne vaan, että sä tyyli dokaa lavalla ja ei tuossa ole mitään järkeä. Mutta se on just se, että kun me ei yritetäkään olla parempia kuin se yleisö tai yritetään olla mitään muuta, niin sitten ihmiset niinku pystyy samaistumaan siihen.
Kyllä, ja se on hassu siis niinku huomata, että niin kuin sä sanoit ihan oikein, että se on niinku paikka kuin paikka, niin se toimii aina. Ja sitten kun se tuntuu jotenkin, että se on vaan niinku hitti hitin perään, että teillä on niinku koko aika näitä just semmoisen niinku yhteenkuuluvuuteen toimivia asioita, mitkä toimii. Toki toimii Pyhimyskin tosi hyvin, ja se on niinku taiteellisella tavalla erilaista. Niin kuinka paljon sä esimerkiksi artistina saat palautetta muilta kollegoilta esimerkiksi tästä kontrastista? Vai onko se ihan niinku...
No en enää niin paljon. Musta tuntuu, että niinku se, mikä oli parasta, mitä tapahtui vain elämän jälkeen, oli se, että tämä asia on ymmärretty. Mm. Elikkä yleensähän on tehty silleen, että no nyt tämä mun soolaura jää tauolle ja nyt on taas aika tehdä tätä. Että mä en ole koskaan tehnyt niin, että aina ollut rinnakkain. Mä en tiedä montaa artistia, jotka tekisi rinnakkain ja joilla olisi niin selkeät niin kuin määreet siihen. Ja mulla on niin kuin aina täysin päinvastaisia. Eli Teflon nyt on sosiaalista musiikkia. Mm. Ja mun soolomateriaali on epäsosiaalista musiikkia. Ja molemmilla on oma syy toimia keikoilla, koska toinen toimii keikoilla silleen, että jee, meillä on kaikille yhdessä hauskaa. Ja toinen on silleen, että mä en olekaan yksin tämän mun yksinäisyyden kanssa, vaan me ollaan yhdessä yksin. Mm. Ja ne on molemmat sillai, mun mielestä siinä on merkitys, miksi sitä tehdään. Ja se on aina se, mikä motivoi itseä. Mutta mä en tiedä, onko sitä näin syvältä tasolla tajuttu, mutta oon mä sitten ainakin niin paljon puhunut, että ei kukaan enää ole silleen, että hei, tää on ristiriitasta.
Mm. Mä en ole hei koskaan nähnyt Suomessa, että esimerkiksi joku lavatähti tai tangokuningas tai artisti, joka laulaa ihan vaikka normaali levytysmusiikkia, niin olisi keskenänsä jotenkin sillä lailla piikittelemässä toisiaan. Mutta jotenkin niin kuin suomalaisessa rap-yhteisössä tämmöistä niin kuin halutaan koko aika jotenkin Ville jostain kautta. Jossain vaiheessa oli tosi paljon sitä,
oli,
että sulla Miklun kanssa tai Cheekillä oli jonkun kanssa tai jotenkin tällä. Mistä se johtuu? Onko se niin kuin, onko se joku
se
on, ekojuttu vai onko se joku ihan...
No on se rap-kulttuurissa ollut aina, mutta mä en ole kyllä ikin mielestäni osallistunut siihen, että toi Miklu-juttukin on vähän eri, koska meillä on niin pitkä historia, että se oli enemmän sellainen, tiedätkö, yksi Facebook-keskustelu, johon mä olin silleen, että en mä voi voittaa tätä, tiedätkö, jäbää, kun se on, no, tietyllä tavalla Trumpin keinoilla menee tuolla populistina, että se saa aina ne sen fanit mun kimppuun. Sitten mä ajattelin, että biisi on parempi vastaus. Ja se mun biisihän oli hyvin semmoinen, muistutin vaan, että kuka on faija. mutta ei siinä ollut, sehän oli ihan niin kuin rakkausbiisi Miklulle ja tavallaan sille asialle, että muista, että sulla on kuitenkin hyvä sydän. Vähän niin kuin, mistä ollaan tänäänkin puhuttu tosi paljon. Eli tämä on kuluttava ammatti ja siihen aikaan, kun se tapahtui, niin Miklu oli tosi, niin kuin sitä revittiin joka suuntaan, niin varmaan silloin oli tosi paljon paineita olla paras ja vielä parempi ja vielä mennä seuraavalle tasolle. Ja mä uskon, että hänellekin tämä tauko on tehnyt varmasti hyvää, koska ei se ole helppoa. Että silloin ainakaan näistä asioista ei hirveästi puhuttu ja ehkä se oli mun tapa sanoa, että mä olen täällä tukena ja sä et ole sisältä muuttunut erilaiseksi.
Mitä sä luulet, Mikko, että mikä on semmoinen asia tai tapa, miten sä pystyt pitämään sen, että ei tule vauhti sokeeksi tuossa, kun mennään kovaa? Ja nyt varsinkin, kun sulla on ollut siis ihan huikea mennyt vuosi, että 6 emmaa ja nyt...
Se oli viime vuonna.
No niin aivan, 2009, niin totta. Niin, se oli niin siitä
viime vuosikymmenellä silloin.
Niin oli. Mutta mikä on semmoinen tapa tai keino, mitä sä pystyt pitämään sen, että ei tule semmoista vauhtisokeutta? Että ei tule semmoista, tiedätkö, että sä huomaat jossain vaiheessa vitsi, että...
No ei, mulla on semmoista tapa.
Eikö?
Ei joo, siis pelkästään kolarin perää. Että kyllä sitä aina niin kuin kolarin jälkeen on silleen, että en mä nyt aja niin kovaa. Mutta sitten kun se on niin kuin jännä, että sitten... Tämä on nyt tähän vertauskuviin, mutta se, että ensiksi sä oot aina prätkällä seinää, sitten sä et enää aja sitä, mutta sitten sä ajatkin pikaveneellä seinää. Että sä et enää, niin kuin se on tosi vaikea nähdä se seinä, kun se ei ole ikin sama seinä. Vaan se aina teet jonkun uuden virheen. Vauhtisokeus voi olla monenlaista, että ne ei välttämättä ole niitä ilmeisimpiä. Tässä enää 38-vuotiaana ei enää tee niitä 27-vuotiaan virheitä. Kyllä mä niin kuin sillä on sen verran elämän kokemusta, että mä en usko, että saatte kuulla sellaista, että mä olisin kuollut yliannostukseen uutista. Niin kuin nuoremmille käy siksi, koska niille ei ole vielä, niin ei niin kuin vielä tajua. Mutta se, että ne on sitten monimutkaisempia ongelmia, mitä tulee. Ja sitten niitä yritetään ratkaista ja nöyrästi eteenpäin. Kello ei voi pysäyttää. Aina seuraava aamu tulee ja sitten on pakko mennä. Taas asuntolainas erääntyy kerran kuussa. Että jotenkin tässä on jatkettava, mutta epätäydellisenä ja virheistä oppivana yksilönä.
Mutta onko se hyvä, että kaikki tämä on periaatteessa tullut nyt, kun sä oot 37-38, kun se, että sä olisit ollut parikymppinen?
Varmasti. Siis mulle ainakin ihan varmasti on just näin. Että jopa mä sanoin, että silloin niin kun, se tuntuu ihan ikuisuudelta, vaikka niin kun se, että kun teflonit lähti niin kun breikkaan. Ja sitten ne, mitä siitä niin kun seurasi, niin oli kuitenkin ihan sellaisia odottamattomia juttuja. Niin kun vaikka... Ihan ylipäätään se, että miten se vaikutti meidän niin kuin bändin sisäisiin kemioihin johonkin, niin ne on sellaisia asioita, että ei kukaan kertonut, ei kukaan levyyhtiö sanonut, nyt sitten kun tulee tämä, niin sitten muistatte, että niin kuin lähde tuohon, vaan ne oli ihan yllätyksiä meille ja sitten niiden kanssa diilattiin ja
joutuiko paljon opettelemaan kantapään kautta?
Nimenomaan, se on musta ainoa tapa, tai siis niin kuin ne asiat, mitkä voi oppia muuten kuin kantapään kautta, niin eihän ne nyt edes tuu mulle tässä mieleen. Että oon mä välttänyt jotain asioita kokonaan. Että okei, tohon mä en ole lähtenyt ollenkaan. Mutta eihän ne silloin niinku ole jättänyt muhun mitään muistijälkeä. Ja vähän sama niinku, tässä nyt mennään tähän nyt faijakeskusteluun, mutta niinku lapsen kasvatuksessa on se, että sanot, älä tee tota. Niin kyllä se nyt varmaan 95% se tottelee. No se on se 5%, että ei, olit sä nyt sit se teiniäiti, ei. Tai susta tuli toi, no niin. Että ei ne niin kaikkia virheitä niin, tee.
Kyllä.
Mutta kyllä ne jotain virheitä tekee. Ja mulla ainakin itsellä se, että mä edelleen se. Ja mä teen edelleen niitä virheitä.
Millainen tuosta Faija-puolesta, kun puhutaan, niin millainen Faija Mikko on?
No mä yritän ajatella sillä lailla, että mä olisin sillä lailla myös kuitenkin jotenkin sama ihminen. Mm. Ja mä oon pitänyt niin kuin varsinkin tuo vanhempaa tytärtä aika paljon mukana.
Mikä on musta, mä oon siis itse Fajana sellainen, mä niin. Haluan mahdollisimman paljon ottaa. Musta on mahtavaa, sä oot niin kuin keikolla ottanut mukaan ja ollut lavalla messissä. Niin. Musta on ihan mahtava juttu.
Joo, ja sitten niin kuin siitä tulee jonkun verran sitä, että no totta kai jonkun mielestä se on myös hänen lapsityövoiman hyödyntämistä ja raidaamista. Ja joku sanoi, että ei voi laittaa julkisuuteen naamaa. Sitten mä ajattelin, no tuolla niin kuin jotkut lapset näyttelee kotikadussa niin kuin kerran viikossa ja salkkareja sun lapsi, niin ei toi nyt ole niin paha. Mutta sitten mun mielestä hauska kontrasti on se, että mä oon monta kertaa pyytänyt sitä nuorempaa, paljon söpömpää lasta sille, että tuu sä nyt sinne, tiedätkö, 3V, että tämähän vasta olisikin hyvä. Se on, en tuu. Hän ei halua tulla. No, voisitko joskus, tiedätkö, ei. Mä oon, ei sitten. Että se on niin kuin hyvä, että se vanhempi tytär haluaa itse tosi paljon olla siellä. On tosi hyvä, niin kun tulee ihmisten kanssa toimeen ja silloin Instagram DM, se voi laittaa tätä Marja Veitolalle silleen, moi, mitä kuuluu, ja kaikille, niin kuin monille muillekin. Että.
Tuli Teflonista mieleen ja siitä pinnasta, niin kuinka paljon esimerkiksi, kun tulee tuommoista palautetta, että niinkin henkilökohtaisia asioihin, että kun sulla on oma lapsi ja sä isänä tiedät tasan tarkkaan, että mikä on oikein ja mikä on väärin, ja se on sun lapsi, te tiedätte, ja sitten tulee ulkopuolisilta tämmöisiä kommentteja, niin kuinka paljon sä pystyt sellaista niin kuin suodattaa tai ohittamaan, vai jääkö ne sinne?
En mä hirveästi ohita, kyllä mä aina menen joka väittelyyn mukaan. Se on ehkä mulle kanssa sellainen, niin kuin, tänne, jos pitää joku uuden vuoden lupaus 2020 tehdä, niin et yritän nyt vähän vähemmän olla siellä somessa. Se on yksittäisen ihmisen mielipide. Kyllä mä aina sille, niin kuin, moi, olen eri mieltä mielestäni kyllä.
Tuo on loputon sua.
Niin on, mä oon siellä suossa tosi syvällä. Mutta älkää nyt enempää laittako mulle viestejä, siksi mä nyt myönsin tämän. Mutta siis monesti silleen, mä en ole uskonut, että sä vastaat. Totta kai mä vastaan, sitten sen jälkeen mä keskustelen tunnin sen kanssa. Mutta se on vaikea olla ottamassa sitä kritiikkiä, jos on vahvasti eri mieltä. Mutta se on myös se, että tässä ajassa sitä kritiikkiä tulee molempiin suuntiin aina kaikesta, mitä tekee.
Kyllä.
Ja sitten on ehkä oppinut sen, että täällä me vaan eletään ja tiedätkö, ja en tiedä, siis kaikista ihmisistä on kaikenlaisia mielipiteitä. Että sitten vaan et pitää niinku pystyä hyväksyä myös se, että mä en voi miellyttää kaikkia, ja se on tosi vapauttavaa.
Kyllä. Hei, tuleva Emma-gaala lähestyy kovaa vauhtia, ja muun muassa nyt tänäkin vuonna, nyt tämä 2020 Emma-gaala on herättänyt jo paljon keskustelua siitä, että miksi joku on ohitettu täysin ja tämmöistä, niin miten tämmöinen keskustelu musiikkipiireissä edelleenkin menee? Sä olit muun muassa mukana viime vuoden alkupuolen tuottamassa
joo.
Levyä, josta edesmennyt artisti jätti kesken ja sit sitä kautta.
Niin kyllähän hän oli oman osuutensa siihen levyyn tehnyt ja se, niin kuin mä autoin sen niin kuin
saattamaan
loppuun, mutta sehän ei ollut, se mun työ ei ollut niinkään musiikillista kuin se, että saadaan niin kuin kauniisti sanottuna sille arvoisensa näkyvyys. Ja sitten taas se ruma palaute on se, että miten voidaan hyödyntää tätä poismenoa mahdollisimman paljon. Mutta näähän nyt on niinku tavallaan, miten sä katot sitä. Mutta mä itse ajattelen näin. Jos mä kuolisin nyt, mä haluaisin, että mun työ julkaistaan. Lähipiiri oli samaa mieltä ja merkittävät kuitenkin tulot tulee hyvin nuorelle lapselle, jolle on kaikki oikeudet näistä kappaleista annettu. Eli siinä mielessä mä koen itse kuitenkin kaiken jälkeen, että on ollut hyvää duunia.
Erittäin hyvä.
Ja sitä duunia ei ole ollut siis läheskään niin paljon, että se on henkilöitynyt muuhun niiden tiettyjen haastattelujen takia. Ja sen takia oikeastaan se on niin kuin vastuuasia ja enemmän velvollisuus kuin, että mä olisin oikeasti tehnyt sinänsä jotain. Mutta mielestäni olisi pitänyt noteerata ihan lukujen valossa että jos me nyt ruvetaan lukuja katsoa, niin en mä tajuu, että miksi ei olisi noterattu. Mutta Emma Gaala on kuitenkin itsenäinen instanssi eikä mikään niin kuin tuomioistuin, joten heillä on oikeus omiin sääntöihin. Heidän sääntö on se, että edesmenneitä artista ei palkita, mikä oli sitten vaan outoa, että kuitenkin oli vain muutama vuosi sitten oli edesmennyt artisti palkittu, joten sillä ei epäjohdonmukaista. Eli tässä kohtaa olen peräänkuuluttanut erittäin paljon myös suoraan niin kuin IFPin puheenjohtajalle sitä, että säännöt pitäisi olla selvät. Mm. Ei mulla niin kuin oikeastaan mitään muuta. Kyllä mä ymmärrän myös heidän kannan ja mä oon keskustellut suoraan, enkä mä oon kiukutellut, enkä sillä ollut raivoissani, mitä ehkä aina joku saattaa tulkita niitä juttuja, mutta olisi ollut niin kuin multa jotenkin vastuutonta myös siinä kohtaa, jos mä olisin vaan ollut hiljaa. Mm. Että kyllä mun pitää tuoda se oma mielipide esiin. Tämä ei musta mennyt niin kuin piti, mutta ei ne emmat tee niin kuin sitä musaa huonommaksi tai paremmaksi. Mm.
Mitä mieltä sä ylipäänsä oot tällaisista niin kuin palkinnoista ja emmakaaloista ja tällaisissa, joissa palkitaan ja nostetaan? Ja siellä on esimerkiksi, no en mä tiedä, viime vuoden jälkeen, kun sä oot ottanut niin. Kuusi sieltä, niin
tämä mielipide on ihan turha. Edelleen se on mun mielestä tosi ristiriitainen asia, koska taidetta on tosi vaikea sillä lailla vertailla. Ja siis ihan oikeasti, niin kuin, että se on tietyllä tavalla hyvä. Että mä oon hyötynyt siitä tosi paljon. Mutta sitten samaan aikaan se on myös jollain tavalla epäreilu. Ja se on jollain tavalla sitä, että se kumuloi sitä niin kuin, näkyvyyttä ja suosio tietyille tahoille, jotka useimmiten on niiden levyyhtiöiden artisteja, jotka saa eniten näkyvyyttä, koska niillä on eniten resursseja tarjota sitä näkyvyyttä. Mm. Et kyllä se niin kuin, koska mä muistan kuitenkin, mä oon tehnyt musaa niin kuin 12 vuotta ennen kuin mä menin isolle levyyhtiölle. Ja mä muistan sen täysin, että miten se oli niin, että en tajua, miten toi on tuolla ja miksi me ollaan taas täällä. Ja sit sitä on vaan sitä indie-musaa on niin paljon, että sieltä se pään nostaminen niin kuin yläpuolelle. Että se, että jos sä indienä pystyt niin kuin pääsee edes 10% siitä suosiosta, mikä jollain on tuolla niin kuin isolle levyyhtiölle, niin se on ihan hirveä saavutus. Mm. Ja silloin yleensä totta kai kaikki isot levyyhtiöt haluaa sainaa sen, jolloin sitten se lähtee se kierre, että sieltä tulee sitä näkyvyyttä ja se suosio kasvaa ja näin edespäin. Mutta kyllä se niin kuin palkitseminen on sen koko artistiprofiilin kasvattamisprosessin palkitsemista. Mm. Että tietyllä tavalla pitää ymmärtää, että siinä ei ole kyse paremmuudesta, vaan se on vaan sellainen tietynlainen, että tämä projekti on hyvin mennyt. Mm. Kyllähän tuo mainosalallakin palkitaan jotain, että hei, hyvä joku, no en mä nyt pitäisi sanoa mitään brändejä ääneen, mutta siinä palkitaan se brändi ja sitten se mainostoimisto ja sitten vielä se tuotantoyhtiö. Ja jotkut vaan menee paremmin maaliin. Enemmän sitä pitäisi vertaa niin kuin mainosalaan kuin
silloin,
taiteeseen.
Silloin kun sä viime vuonna menit sinne Emma Gaalaan, niin osasit sä odottaa tällä? Oliko sulla niin kuin yhtään hantsia siitä, että tässä saattaa käydä näin?
No, se on vähän sillain oloa sanoa, mutta mä olin kirjoittanut kaikki puheet kyllä valmiiksi. Mä olin kirjoittanut 7 puhetta, että yksi jäi käyttämättä. Ja sitten oli vielä paha, koska se eka oli vuoden myydyin albumi. Ja sitten mä ajattelin, että no tämän mä saan, koska mä olin kuitenkin IFPiltä tarkistanut se etukäteen.
Joo.
Mutta sitten Jare sai sen, koska sillä oli kokoelma. Ja sitten oli se lopetusvuosi. Niin sitten mä olin jo, mä ehdin sen sama Emma Gaala aikana ole, että se vihan, että se kiukkuna siellä. Vittu saatana, että saatana kokoelma levyillä jotain. Että se on niinku paha, että ihminen menee niinku laidasta laitaan. Sitten mä olin, no tää nyt varmaan taas semmoinen ilta. Mä tiesin, että mä saan jotain, koska vuoden striimatuin biisi, se ei enää voinut kukaan muualla. Mutta ehkä se viimeinen, se oli ehkä hauska. Mä en ole siis kattonut sitä ikinä. Mä ehkä tänä vuonna katon sen sitten, kun muut menee sen tämän vuoden Emma Gaalaan, niin mä menen katsomaan sitä viime vuotta videolta. Mutta se yleisöäänestys, niin mä puhuin jonkunkaan. Mä en edes kuunnellut sitä, koska mä en oikeasti uskonut, että siinä on mitään mahdollisuutta. Ja mä ajattelin, että turboilius vietän ihan ehdottomasti, että sillä on niin laajat fanijoukot. Mutta sitten kun se joku sanoi, hei, mitä, me en mä nyt oikeasti voittanut. Sitten se on, ei kun nyt sun pitää mennä taas tonne. Sitten mä olin, ei oikeasti vai. Se oli niinku se viimeinen oli läppä. Mutta kyllä mä oon silleen niinku jotenkin sen verran kartalla tässä näin, että et kyllä mä tiesin, että on mahdollisuuksia.
Kauan siinä meni, kun sä pääsit sulattelemaan iltaa.
En mä ole vieläkään siis lähtenyt edes yrittää sitä sulatella. Mm. Se on sitten vanhuus.
Missä sulla on pystyt tällä hetkellä?
Mulla on työhuone, ne on siellä tiskipöydällä. Mulla on, siitä on tullut, mä oon kutsun nykyään sitä työhuonet Mikko-museoksi, koska mä aina vien sinne vaan taksin lähden himasta. Sitten mä oon silleen, käydään viemässä vähän kamaa tonne, sitten niin kuin memorabilia tai jotain sponsorikamaa, niin sitten se on vaan sinne on vaan kertynyt, mulla on aina yksi jo tuon.
Hei, mitkä on sellaisia asioita, Mikko, mistä sä vielä haaveilet? Mitä on semmoisia, niin kuin esimerkiksi uralla on semmoisia niin kuin tähtäimiä?
No ne oikeastaan just on sitten niin kuin, ne ei ole sellaisia yksittäisiä highlightteja. Että ehkä niin kuin niitä on nyt silleen, että rasteja ruudussa. Että nyt enemmän sitten miettii sitä, että miten se sellainen pyrkiminen voisi niin kuin, en mä nyt väitä, että mä olisin sitä tehnytkään, mutta että siitä ei ainakaan alkaisi sellaista, että nyt pitää joka biisi, minkä julkaisee, pitää olla ykkönen ja nyt koko ajan pitää tehdä. Pitää, tiedätkö, takoa, kun rauta on kuumaa. Että pystyisi tekemään silleen rauhallisesti ja miettiä, mitä oikeasti haluaa. Ja kuitenkin yritän rakentaa silleen, tehdä sellaisia biisejä, mitä voi esittää 50-vuotias räppäri tai jopa 60-vuotias räppäri joskus. Että mun iso, niin kuin tässä suhteessa iso esikuva on J. Karjalainen, joka on mun mielestä niin kuin nyt coolimpi kuin ikinä. Mm. Et mä ajattelen, että vielä mä oon vähän nolo, mutta sit kun mä oon 60, sit mä oon cool.
Että on nolo, mutta mä mietin siis sitä, kun jossain vaiheessa esimerkiksi poikabändi ilmehän on nyt tullut takaisin, varsinkin ulkomaille, se on niin kuin tosi vahvasti. Okay. Ja muistan, kun jotkut naureskelivat, että esimerkiksi joku New Kids on the Block tai Backstreet Boys, että nehän on menneen talven lumia poikabändejä. Nehän niin kuin tällä hetkellä menestyy mun mielestä jopa parhaiten kuin silloin parhaimpina hysteria-aikoina. Että niistä tulee ehkä enemmän uskottavuutta nimenomaan sen takia, koska ne on ehkä päivittynyt niin kuin tälle päivälle, mutta että ne on kasvanut tähän, että vaikka ne esittää niitä vanhoja biisejä,
kyllä,
niin ne esittää ne uskottavasti ja ne myöskin jollain tietyllä tavalla ironisesti kertoo, että hei, me ollaan vähän vanhempi kuin silloin, mutta että tämä toimii edelleenkin.
Niin ja usein siellä taustalla se, että ne on oikeasti tosi hyviä biisejä.
Sekin.
Ja tämä on myös se, mikä tässä Teflon Brothers siis mun mielestä, niin kuin, mitä me itsekin puhutaan, että tosi hyvä, että me ei olla breikattu tälläkään projektilla silloin, kun me ollaan oltu parikymäsiä, koska sitten meillä on sitä taakkaa, että me ei koskaan oltukaan niinku sellainen niinku nuorisobändi. Mm. Mutta silti se, että ihmiset ei ehkä tajua sitä, että kuinka paljon siellä on sitä duunia sen niinku musan takana ja kuinka niinku nimekkäitä tekijöitä siellä on. Mm. JVG on toinen ihan selkeä niinku ilmiö siitä, että se on ihana poikaduo, mutta sitten jos katsoo niitä tekijöitä, jos sä katsot, siellä on Suomen parhaat niinku, biisin kirjoittajat ja tuottajat, ja ne niinku oikeasti vielä pistää parastaan, eikä vaan silleen, että tuli nyt käymään tässä biisileirillä, koska se on niille tosi tärkeä projekti, että okei, päästään tekemään tätä. Ja Teflonessa on ollut myös tosi paljon niinku, isoimmat meidän biisit on kyllä niinku, ihan isoimpien tekijöiden tekemiä myöskin meidän kanssa, että mä uskon, että tossa on ihan sama homma nois, että jos me ruvetaan miettimään jotain backereiden katalogia, niin siellä on niinku ne sävellykset ja tekstit ja kaikki, niin sitten aina miettii, että miksei tällaisia tehdä enää. Että nykyäänhän toi ihan huttuu toi nykymusa, että näähän on klassikko biisei.
Kyllä.
Ja sitten siinä tajuu, että okei, että no niin, mun faijakin sanoi sillä 90-luvulla.
Hei, kolme asiaa, Mikko, mitä kukaan ei tiedä susta, niin mitkä ne on, jos sä nostaisit ne esiin?
Ai. Itse kun mä oon just yrittänyt sillä, että ei olisi liikaa mitään. Kolme asiaa, kun mä keksin se edes yhden. Kukaan ei tiedä. Mä en osaa sanoa kyllä tuohon mitään. Onko tää niinku mitenkään skipattaisi? Onko mitään mahdollisuutta, jos ei keksi? Aika vaan loppuu, tiedätkö?
Mutta sulle ei tule nyt mitä oikeastaan mieleen.
No kun mulla on sitten, ne on ne ääripäät, että niin tulee sellaisia mieleen, mitä mä en halua kertoa.
Niin, no siinä on toinen.
Että se on niinku ihan selkeä, että kyllähän niinku ihmisellä pitää olla oikeus yksityisyyteen. Mm. Että vaikka olisi mikä prinsessa Diana, niin ethän niinku, ei se kuulu ihmisille, että mitä sun yksityiselämässä tapahtuu. Mä niinku, se, että ei se yksityiselämä ole se, että sä käyt Alepassa ja okei, Tarja Halonen osti kurkun, niin se ei ole vielä yksityiselämä. Et yksityiselämä on se, että miten sä koet jotkut asiat ja miten niinku, että ei niitä kuulukaan jakaa sen takia, koska sit ihmiset reagoi niihin kuitenkin eri tavalla. Ja sit se on niinku vahingollista. Ja sitten jos nyt mietitään jotain sellaisia, niinku, että mitä ne vois olla, niin mä voisin tietenkin keksiä, että jotain, että kalapuikot ovat lempiruokkaani, mutta
kaverin kirjat tuli mieleen.
Niin just silleen, että on tollasia niinku faktoja.
Hei, 3. päivä tammikuuta julkaistiin sun Mikko-levy. Sä lähdet siitä myöskin kiertämään. Teflarit tekee keikkaa. Mitä kaikkea luvasi tämän vuoden puolella 2020?
No paljon keikkaa. Tosi paljon keikkaa ja se niin kuin mä oon itse tehnyt sen strategian, että niin kuin nyt tää promootio loppuu tähän. Että nyt lakataan se niin kuin naaman tyrkyttäminen. Ja yleensä se tehdään niin kuin siinä levyn julkaisun ympärillä. Mutta mä oon tehnyt sitä niin kuin koko syksyn. Ja sitten nyt sit jalkaudutaan. Mä en oikeastaan niin kuin soololla ikinä mennyt sillai sinne NS-ihmisten pariin. Että ne on ollut aina aika isoja juttuja. On ollut konserttisaleja, on ollut tällaisia. Niin nyt on silleen, että mennään yökerhoihin ja painettiin nimmarikortteja ja mennään jakaa niitä ihan Lauri Tähkänä sinne.
Kuinka paljon se muuten jännittää? Nyt kun
ei, mua jännittää. Nyt mua jännittää se levyjulkkarikeikka, mikä on nyt ollut jo. Tämä on tällainen aikaparadoksi, että tällä hetkellä mua jännittää se mennyt keikka. Mutta se johtuu siitä tästä nauhoitustekniikasta. Mutta muuten ei kyllä niinku päinvastoin. Mä niinku haluaisin, että on stressitöntä. Että Teflonin keikkailuhan on täysin stressitöntä. Että meillä ei ikinä ole mitään sellaista, niin kuin, että pitää yrittää olla jotain. Me tiedetään, että okei, tämä menee näin. Ja mä pyrin, että siihen sooloon tulisi samanlainen. Että okei, että kaikki tietää, mitä ne on tullut kattoo. Mun ei tarvitse vakuuttaa ketään. Jos sä oot ostanut sen lipun, niin sä oot tullut syystä. Ja sen takia on hyvä, että ei ole niin paljon sellaisia ilmaistorikeikkoja tai kauppakeskuksen avajaisia, koska siellä sä aina näet, että siellä on se mutsi, joka kattoo silleen ihmeissään. Mitäs tuolla tapahtuu? Niin mä en sellaisia halua ollenkaan. Että sille omalle yleisölle ei hirveästi mitään promootioa ja ei mitään somepaukutusta, vaan tehdään vaan sitä itse duunia.
Hei, millaisia terveisiä sä haluaisit lähettää Radionovan kuuntelijoille nyt 2020 aluillaan ja vitsi, taas on uusi sivu edessä kaikilla?
Niin, Radionovan kuulijahan, eikö se ole niin kuin yritetty profiloida, että se on niin kuin keskimääräinen suomalainen ihminen.
Se on paras ihminen.
Niin, että se on kuka vaan. Se on vähän niin kuin tämä Mikko-albumin Mikko, että se on niin kuin baarimikko tai ovimikko, joku Mikko.
Niin.
Niin kaikki Mikot ja Mikottaret siellä radioiden toisella puolella, niin mä toivoisin vaan tosi paljon sellaista armoa kaikille. Antakaa itsellenne armoa ja miettikää ennen kuin teette, koska tämä on niin nopea tämä maailma, että mä toivoisin, että 2020 olisi itse asiassa hitaampi, että tämä ei niinku kiihtyisi koko ajan vaan, että et voitaisiin ottaa vähän iisti ja välillä miettiä myös, mitä me nyt ollaan tässä tekemässä, eikä niin hätäisesti tehdä, kun musta tuntuu, että me vähän niin kuin kollektiivisestikin tehdään vähän hätäisiä ratkaisuja, kun on niin pakko äkkiä jotain päättää.
Hyvin sanottu. Kiitos tästä ja hyvää uutta vuotta.
Kiitos samoin.